Ninon à la U-Radio. Turning that radio up. U-Morning, ensemble, Minsiba, la Chalaounous, sur U-Radio. Il est 7h30, Wadi, l'Orqueta, Dial. La première partie, Dial Storishcha, Kandarvodouara, du côté des réseaux. Kandjoubou, je m'entendais, Kandabdoul Koum Koulchi. Et je démarre, comme d'habitude, la story, Dial Kamahsin.
La story, je vous dis, comme l'Ioma, d'abord, nous sommes en train de faire un chat ramadan.
Zawaj.
Allah, l'Ina, Bsaha, Salama.
C'est Zawaj, hein?
C'est Zawaj, je crois que j'ai joué. ان شاء الله
يقول لك اختبروا ولدك ما تخطوش لبنتك
بابا وي
بغينا نخطبوا لك
لا لا ما في خبركش داك الانفورماسيون اللي قلنا البارح اللي قالت وفاء على فلاشي
من 28
ل 50 اتقلك عليا انا
هو انت اللي وصلت لها
انت اللي وصلت
امين عنده جوج
امين جوج
عندي جوج
انا وفاء مازال ما حقش علينا
20
الكل فهم دابا مازال
ما حقش علينا انا
وفاء
صيام ولا الزواج
لا احنا دابا احنا 26 ونص سنوات
نهار ندير 28
ونص
انا جوج هذا القرار ديك الساعه ما نقولش لكم لا
ان شاء الله المهم نسيت لاستوري مسكين
دغيا دغيا هاتي عقلو هكا دار لهنا ما كيبقاش عقل علينا
كيلوح عاد كيدور
كنكثروا من الشهيوات في الدار زعما كنقصوا من الماكله في الدار اي دوكو كنمشيو كنمشي نشريو هذاك الشيء باش نطيبو شوفوا واحد كنعاود
ليه فين كان ما عرفتيش شنو قلت له انا اللي مسكينه
مشات 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 مورا كنمشيو نشريو هذيك الزيتون المقطع الصغير عرفتي
واو على دورة دار
حيت غتمشي لي اللهم خصني نقولها دابا عندي عرق
عندي
عرق السوس
عندي
مالك مالك
امشي عليك امشي عليك دابا شنو دابا حنا ما كناكلوش في الدار كنمشيو نشريو زيتون دابا حنا كنفطروا بزيتون
لا باش نطيبوا دابا لي بيتزا ولي كيش
كنمشيو نشريو
زيتون هذاك الصغير المقطع
اي يلاه اذا دابا في الدار
زيتون في الشجره ما تينوضش يا هادي
زيتون تيصب تيصب الزيتون تطيح حتى الزيتون
شنو يقدروا يديروا عفاك
شنو يقدروا يديروا بالزيتون
لا شنو يقدروا يديروا
شكون
هما هذوك الناس اللي تيبيعوا
مال الزيتون
مال مال الزيتون ولا
في السوبر
واش تقدري تقول بي فوالا تكونسونطرو معايا
هادي جو سي سيغ غادي تكون لا ستوري فيها حاجه واحده
شكون ماشي الزيتون على لا طابوناد
لا 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 غلط
يلا نسمع
ماشي زيتون كحل هذا زيتون خضر مسطي باش يخليكم تعتقدوا انه زيتون كحل ها كيفاش كيديروا كيقطفوا الزيتون من الشجره قبل ما ينضج وباش يحيدوا له ديك المروره ديالو كيديروه في البوطاس او لا في الصودا هاد جوج ديال المنتجات
كيستعملوا
ايضا باش نسرحوا بهم القوادس المخنوقين ولكن بواحد الجرعه خفيفه كيوليو مضافات غذائيه
كيستعملوا
في الصناعات الغذائيه من بعد كيضاف واحد الماده كتسمى الصوميغ غنيه بالملح باش كيتجفف من الماء وكيولي رطب شويه في الاخير كيزيدوا عليه واحد الملون او ماده كتعطيه اللون الاسود وهو الجلوكونات فيغ مع مرور الوقت بحال الا هاد الزيتونه كتصدى وكيولي اللون ديالها كحل النتيجه هي زيتونه خضراء مصبيه ماشي زيتون كحل ما عنده حتى علاقه بالزيتون كحل غير هي واحد الكوكتيل ديال المواد الكيميائيه المضره بالصحه الا استهلكناه على المدى البعيد
بيان سور ما كيهضرش على كاع الزيتون الكحل كيهضر على الناس اللي كيقلبوا الناس كيبيعوا زيتون كحل على اساس انه
زيتون كحل ولكن
زيتون خضر على اساس كحل
بان لي زعما دير الزيتون كحل ديريكتومون احسن من هاد لي برودوي كاع زعما اون تيرم دو شارج
إلي بلو غار دون لو سونس او خاصك تقطفو فواحد
الوقيته
بريسيز
هما كيزربوا
عليه هما ما كيسيمش ديك لا بيريود بريسيز دونك ما عندهمش اساس زيتون كحل دونك باش يبيعوا لك كحل كياخذوه كيديروا ليه هادشي كامل وكيبيعوه لك
نصور
ديالك هذاك انا تيعجبني ديك الزيتون الكحل ديال الكونسير
او هذاك راه هذاك
هو اللي مزيان راه
هذاك هو اللي كيديروا
هذاك راه خضر
الصوديوم ديالو
خضر هذا
بدا اي زيتون كيبان لك كيبري ومجيب بد داير بوطو داخل بزاف ديال المواد الكيماويه
هذاك الشيء علاش الزيتون ديال الدار ما كيعجبش
هو اللي كيجيني ما نعرف
حليلو
كيجيك حليلو جوستمون فيك هذوك المواد
وديال الدار كيكون مر مزيان
برودوي ديال القوادس
بنين داك البرودوي
سومور
هذاك الصغير تيجي مع فطور شمالي
يلاه
هذاك ستيت
يلاه حنا بدينا يلاه يلاه مع 34
دقيقه الصراحه راكم خربتوا الصوم يا هاد الناس
فوق من الزيتون كحل كدير الكمون شويه ديال العريسه
الله الله
الله والله العظيم
الا كنتي فايق حتى 12 مالك الا كان فطور شمالي ديال 8 بلاش حتى 12
والله شوف
كاين شي فطور شمالي
شوف الطريفات ديال الثومه صغار الطريفات الثومه صغار مع الزيت البلدية الربيع
الله يرضي عليك
الربيع شوية ديال الكمون وخلط مزيان
عرفتي ولا ستي الزعتر تا هو
زعتر
وخليهم في لابواط
الفطور ديال الجاوي
بالي ولينا كنديروا لكم الشيوات هاد الصباح لي غوسيت
واحد النهار كنا مشينا واحد الغيستوني في الرباط كيديروا الزيتون كحل كبير كبير غير بهادشي اللي كنقول لك. والدري صاحبي تياكل تيقول لها الدجاج هذا بروتين، هذا فيه البروتين هذا
بنين. كيجي واعر، كيجي واعر، كيجي واعر. جادوسي دوزو لا ستوري ديالك وفاء قبل ما يجينا الجوع.
لا ستوري ديالي ديال جيمي محمد اللي غادي يهضر لينا على الوقيته. لا 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 نصائح. غادي يهضر لينا على الوقيته اللي خاص وليداتنا ما نعطيوهمش لي زيكرون. كيف ما عارفين دابا كلشي ولا باغي يشد اكرون. غنصحكم اليوم فوقاش ما خاصكمش تعطيوه.
اون ايكوت.
Voici trois moments où les enfants ne devraient pas regarder les écrans. Alors premièrement, c'est le matin avant d'aller à l'école. On a tous connu ça, un moment de se préparer, on va mettre les enfants durant 10 ou 15 minutes. Le problème c'est que ces dessins animés, eh bien ils sont très stimulants, beaucoup trop. Ils vont épuiser l'attention des enfants et par conséquent, eh bien ils vont être un peu plus dispersés, agités, moins attentifs le matin à l'école. Deuxième moment, durant le repas, un enfant ne doit pas regarder la télévision et la télévision ne doit pas être allumée au moment du repas. En fait, l'enfant a besoin d'interaction, il a besoin de discuter avec les parents, on a besoin d'échanger, ça va stimuler son langage. Et puis lorsqu'un enfant est collé à une tablette, on a tous observé ça, et bien comme par magie, il avale tout, en particulier les plus petits. Ils sont hypnotisés par le dessin animé et on est tout content car ils ont fini l'assiette. Sauf qu'en réalité, les enfants, ils n'ont pas pris conscience de ce qu'ils mangeaient. Ils ont donc avalé leur repas comme des oies, ils n'ont pas mastiqué, ils n'ont pas mâché. Ça va être à l'origine de douleurs abdominales, de troubles du transit, et puis en plus de ça, ils n'ont plus la perception de l'alimentation. Troisièmement, avant de dormir, les écrans, quels qu'ils soient, tablettes, smartphones, dégagent une longueur d'onde un peu particulière, une lumière qu'on appelle la lumière bleue. Cette lumière, elle perturbe l'hormone du sommeil, l'hormone de la nuit, qu'on appelle la mélatonine. Donc ces écrans, le soir, envoient un puissant message d'éveil qui peuvent être à l'origine de troubles du sommeil.
La télé peut-être un peu.
La télé le soir. كنتي كتفرج في التلفازه قبل ما فهمتي نهضر على البريمير باقي صغير التلفازه قبل ما تخرج
بيان سور لا ماشي حتى الخمسه مع
لا في الصباح
ومالي الصباح
مالي
لا
كنتي
كتفرج
يلاه ما
باش جاي واش داير التلفازه الصباح ما كناش نهضروا الصباح سير تقرا
لا في الصباح والله
على الويكاند نو
فطرو على الفطور كندير
اخويا كنتي مفيش
انا ما كنتش كنبغي نفطر اصلا انا بديت كنفطر حتى كبرت
كنت كنبغي نفطر باش تصحاح
كنقول لهم خلوني نزيدها في النعاس
مزيانه تاع دي مزيانه
حتى باش تصحى عليك هذه الفكره وانت صغير خاصك تكون مطور
نعاس
خاصك نزيد من الصغر بدا شي نزيد نعاس انا لا تنفيق لا كنتعطل وما كنفطرش مي كناكل العسل هذيك ديك التريكو اللي كيتشك
كتبغيش
تلبسو عرفتي ديك التريكو الخلايا
اللي
لبسناهم واو ما كنقدرش خصهم شي نص ساعه
باش يلبسو كانوا مسرو ديالهم
ديال القطيفه لا
انا اختي كان عندها هذا المشكل هذا ديال اللباس
ما ماقدرش كنتي كيتشك هنايا
لبكا 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 على الصباح ما
عقلتش
بصراحه ما نلبسو
تي بروبليم دو في مي بون
C'est
la story de Camille. Alors, qu'est-ce que PN, pervers narcissique, pervers narcissique, par-ci, par-là.
La tendance.
C'est même la définition des. Plus ou moins, il va résumer un peu ce que c'est qu'un pervers narcissique.
Le pervers narcissique ne change pas. Il ne changera pas. Il n'est pas en capacité d'aimer. Derrière le pervers se cache un psychotique. C'est-à-dire que sa perversité lui permet de se donner l'impression qu'il maîtrise les choses et de rester dans une illusion de toute puissance. S'il sort de sa perversité, il s'effondre. Il n'y a pas d'intime, il n'y a que des victimes. Les personnes qui sont proches de lui sont des personnes qui seront broyées. Dans la perversité, c'est de maintenir une illusion de toute puissance, quitte à humilier, quitte à isoler, etc., etc., pour échapper à son sentiment d'impuissance et à sa fragilité. Donc c'est des gens qui vont préférer rompre des relations qui sont des vraies relations, d'égal à égal, plutôt que d'aller travailler sur eux, parce qu'ils sentent que s'ils vont travailler sur eux, ils vont se casser la figure. Quand vous repérez un pervers, vous partez. C'est tout ce qu'il y a à faire. Vous essayez pas de le faire changer, vous rentrez pas dans la perversion en ayant le syndrome du sauveur, le machin, le truc, parce que vous allez devenir une victime consentante. Non, non, vous partez. En général, c'est quand on est dans une période de vulnérabilité et qu'on a besoin de se raccrocher à quelque chose ou que l'autre vient se raccrocher à notre fragilité pour rentrer dans notre blessure et nous utiliser émotionnellement. En fait, les pervers narcissiques, ils sont très instinctifs. C'est-à-dire qu'ils sentent le moment de faille. Donc, le pervers narcissique rentrera pas dans votre vie à n'importe quel moment. Il rentrera à un moment où vous êtes vulnérable, où vous êtes seul, où vous êtes fragile, parce qu'il va repérer ce besoin. Il a tellement dans l'ego le pervers narcissique, il est tellement persuadé d'être tout puissant qu'il peut se planter complètement sur les intentions de quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui a une bonne intuition parce qu'il est aveuglé par son orgueil. En revanche, c'est quelqu'un d'instinctif. Il sent la faille. Il sent aussi quand vous redevenez plus fort que lui, et là, il s'enfuit en général. C'est un peu, si vous avez confiance en vous, c'est comme de l'ail avec les vampires, ça fera fuir le pervers, en fait.
Ok.
Grosso modo, قالت لك الزيتون ديال دابا رمضان قبل ما يدخل رمضان الناس اللي تي نو الناس اللي تيبغيو يديروا الزيتون في ليكيش
العظم ولا
راه ساعتين ديال الهضره شنو ندير لك ريزومي
Il
y a une énorme incompréhension entre les hommes et les femmes alors qu'ils ont les meilleures intentions du monde. Les hommes et les femmes ont un fonctionnement émotionnel très différent. Et ça peut justement amener à donner aux autres ce qu'on aimerait recevoir au lieu de donner à la personne ce qu'elle aimerait elle recevoir. Et généralement dans les relations amoureuses, les hommes veulent de la confiance et les femmes veulent de l'attention. Oui, évidemment qu'une femme veut aussi de la confiance et qu'un homme veut aussi de l'attention. Mais il y a quand même ce spectre-là qui est supérieur par rapport aux autres. Un exemple très concret, une femme va donner beaucoup d'attention à un homme. Typique exemple très concret, quand il part en voyage. Est-ce que tu sais à quelle heure tu pars? Est-ce que t'as bien réservé ton taxi? T'as mis quoi dans ta valise? Plein de petites questions pour montrer que tu t'intéresses réellement à la personne. Elle les pose tout simplement pour montrer à la personne qu'elle fait attention à elle. C'est surtout les questions qu'elle aurait aimé recevoir si c'est elle qui partait en voyage. Un homme, à l'inverse, il veut de la confiance. C'est-à-dire que justement, il veut la confiance de montrer qu'il peut totalement gérer son voyage sans que madame ait à lui poser toutes les questions dessus. Donc si vos hommes ne s'intéressent jamais à quelle soirée vous allez, dans quel voyage vous faites, avec qui ou quoi que ce soit, c'est pas qu'ils s'en foutent. C'est tout simplement qu'ils vous font confiance, donc ils estiment qu'ils n'ont pas besoin en...
Il ne s'intéresse pas à ce que tu fais. Non, il faut savoir d'ailleurs. Il faut être là pour. ما خصني واحد لي واحد لي زانفورماسيون
خاصك تعرف مع من غادا
هو بيان سور
تكون عارف
فين يخرجوا
مع ايش يدخلوا
عايش يدخلوا شكون اي واش يتزاد عليهم الزايد ولا ما غيتزادش
ما غيتزادش الزايد هادي شحال ما سمعتها اش كاين الغاشي
فيس فيرسا انا جو با دو بروبليم جو با دو بروبليم
لا حيت عندك الكذوب ساهل دونك جابليت
والله يفو جوست انفورمي دير سكيلوني سي تو
من حقك
من حقك قولوا لنا انتم واش متفقين مع الستوري ولا متفقين معاها
سي بس شي حاجه فين دخلتي فين خرجتي
وعلاش وكيفاش وشنو لبستي صوري
ايوا صافي ايوا صافي
لا هادشي صعيب
تي ديال تي تيجيب ليا Si tu dis bien Allah, tu as la femme, si elle accepte ça, elle a une part de responsabilité.
Oui.
Voilà, Adam, je suis le petit, je suis le DRS. Je
suis
le DRS. Je suis d'accord. Ah ben oui. Non, je suis le DRS. Je suis le DRS. High School Musical. Tu peux faire ça avec une personne que tu côtoies, ta femme, je sais pas.
Tu peux dire la marche ou
Dites-nous, tu manges avec Amine ou pas. Vous nous dites ça, le numéro WhatsApp 06 24 400 24 400. Tout de suite. La You Radio.
You Morning. من الساعة سبعة عشرة ونص على يوراديو.
Et c'est parti pour la deuxième et dernière partie ديال ستوري شتا. Et je démarre la story ديال كام محسن.
La story اللي جبت لكم parmi les sujets trend اللي كاين دابا واللي يهضروا عليهم في لي ريزو سوسيو هما عندك السردير 5 دراهم عندك كاين
لي زانفلونسور اللي كيطلقوا اللي كيضرب مرتو اللي ما عرف شنو كيدير
اللي خرجت ليه المتعه 8 المليون
كاين داك البوغ اللي كان في لي ريزو ديال كيطلعوا دي فيديو كيخلعوا
ديال 18 ans
دي فيولونس 18 ans
Il y a quoi aussi comme sujet d'actualité ?
Quel aide les tlaga ?
Oui, exactement. Mm-hmm. C'est le sujet que je voulais ajouter.
Qu'est-ce que tu as dit que tu as ça ?
Ah, il y a des questions que tu as dit apparemment.
Parmi les questions, les tlaga ou mahat ?
On écoute.
Mon mourad l'karar de l'aide kbir, j'annule à l'Maghreb, soual ma trop halien ou l'ikisoulou jamais à l'Maghreb. Ou est-ce que tu as dit 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 اللي عنده شي جواب يجاوب الله يرحم الوالدين من راه بنادم راه غادي يتسطى باغي يعرف الجواب ديال هاد جوج اسئله
جو بونس بيان سور كو جو فيري
راه ماشي صلاه الغات ولا كلشي تلغى راه باقا صله الرحم باقي صلاه باقي كلشي راه الذبيحه
الذبيحه اللي ما بقاش
الذبيحه اللي ما كايناش
كلشي كاين سي بحال صافي يتخف بحال العيد الصغير
لا ستوري اللي شفت انا ديال البسيكولوجي بالدارجه اللي هضر على واحد الحاجه كتوقع للناس كاملين اغلبيه ديال الناس من كيديروا سياست
ضروري غادي تكون عشتي هاد التجربه ديال كتنعس قيلوله من ورا العصر وكتفيق ضيخ وحاس باللي نهار جديد دخل ودابا غادي نقول لك السبب ديالها هاد الاحساس كيرجع لواحد الحاجه سميتها سليب انيرشا اولا جمود النوم وهي الحاله اللي كيدخل فيها دماغك من بعد نوم عميق ملي كتنوض العقل كيكون باقي ما استوعبش الفرق ما بين نعاس قصير والبدايه ديال نهار جديد وهادشي علاش كتحس بالضياع على اللحظات حتى الساعه البيولوجيه عندها دور حيت الجسم كيربط النوم بالليل فملي كتنعس فوقت ما موالفش تنعس فيه وكتدخل في مرحله النوم العميق وكتفيق في العشيه المخ كيعتقد باللي نهار جديد بدا
ما يعتقد انا مول فلسطين غير بغي يعتقد الصراحه انا بغي يدير راسو ما كيعرفش
اش كتبش على راسي
سمح لي
اش ترى كاين ماشي سياسه فيها وفيها
انا النوم
غير
بعد السوايع راه بعد السوايع راه ماشي عقلك راه غينوض
واش حنا اليوم الاربعاء ولا
غينوض ندير المورنينغ ديك
الساعه
بعد السوايع لا لا الماكس ثلاثه
كاع الى طارت
اي لا طارت كاع ندوزو للستوري ديال كامين
الوغ انا ما ستوري اللي قلت لكم
قول لنا
ليستوار ديال سي ليستوار واعره الا قلت لك مثلا نتايا الغارديان دو بوت ديال ليكيب ناسيونال ديالك وساليتي الماتش درتي ان بون ماتش شي اكثر من 11 الاوكازيون 11 التيغ اللي جبتي خسرتي كوميم
ولكن
ميمور هذا الماتش هذا ربحتي اكثر من 1 مليون دولار هاو
الرهانات
لا
ماشي الرهانات
لا
شي واحد تفرج فيك
ريكومبونسي لي فور
ولا جاتك شي بروبوزيسيون من شي بلاصه
سمعوا سمعوا هاد ليستوار هادي
اون ايكوت
Ce gardien est devenu millionnaire après avoir perdu un match. Et la raison est complètement folle. Lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde entre Singapour et la Thaïlande, Hassan Sunny, le gardien de Singapour, a réalisé une performance incroyable. Malgré la défaite de son équipe 3-1, il a réussi à arrêter 11 tirs. Et contre toute attente, cette défaite a changé sa vie. Pourquoi ? Parce que même si la Thaïlande a gagné, elle n'a pas pu se qualifier pour le tour suivant. À la place, c'est l'équipe nationale chinoise qui a obtenu son billet grâce à la différence de but et donc grâce aux arrêts de Sunny. En apprenant cela, des résidents chinois vivant à Singapour ont découvert que la femme du gardien tenait un petit restaurant. Par gratitude, ils ont commencé à y manger et l'un d'eux a même partagé le QR code du paiement du restaurant sur les réseaux sociaux. Et là, c'est devenu fou. Le post est devenu viral et des milliers de Chinois ont envoyé de l'argent pour remercier Sunny. Au total, il aurait reçu plus d'un million de dollars en dons. Trouvant cela excessif, il a fini par demander aux gens d'arrêter et à reverser une grande partie de l'argent à des associations
caritative. زوينه دي دو كوتي ان فيت
نيتك نيتك
اكزاكتو
نيتك
اي غنسالي بلا ستوري ديالي انا وهذه واحد السيده كتقول لنا شنو هما الفعايل اللي نورمالمون الرجال ما خاصهمش يكونوا كيديروا شنو هما الرجال اللي الا تلاقيتي بهم الاحسن تفاداهم اسمعوا مزيان لا فيديو ديال هذه السيده
كانت فيه وحده من هاد الفعايل اللي غنقول لك عرفي راسك راك مأولية ماشي راجل